Raidījums atgūšanās virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien ķeramies klāt daudzu anekdošu vaininiekam. Ja sāku tā, tad variantu nav daudz, vai ne? Īpaši šajā laikā. Tu nekļūties, šodien mūsu virtuvē galvenajā lomā būs griķi. Un tā, klausamies. Lai pagatavotu 4 porcijas, būs nepieciešams 1 glāze griķu, 200 gramu biezpiena vai rikotas, pusglāze skāba krējuma, 2 olas, 1 teikarote cukura un pusteikarote sāls. Griķu un biezpiena sacapums labi garšos gan tikko no krāsnes izcelts, kad to vislabāk baudīt ar vēsu skābu krējumu, gan arī jau atdzisis. Turklāt, sacapuma gatavošanai var izmantot arī tos griķus, kas sagatavoti jau iepriekšējā dienā un palikuši pāri no tās maltītes. Tad nu klausies visu pēc kārtas. Pirmkārt, griķus ber katliņā, pārlej ar 2 glāzēm ūdens un vāru. Kad ūdens sāk burbuļot, katliņam uzliek vāku, samazina liesmu līdz minimumam un turpina vārīt 15 minūtes. Noceļ katliņu no plīts, saber griķus karstumisturīgā veidnē un nedaudz atdzesē. Otrais, kas jāatceras, krāsnes jāsagarsē līdz 180 grādiem. Trešais. Griķiem pievieno biezpienu vai rikotu, cukuru, sāli, olas un 3/4 glāzes skābā krējuma. Visu samaisa viendabīgā masā, nolīdzina kārtīgi ar karotes gludo pusi un pārspērē ar atlikušo krējumu. Liek krāsnī un cep 30 līdz 40 minūtes. Līdz virskārta ir zeltaina brūna. Ja vēlas, pēc izņemšanas no krāsnes sacepumu var pārliet ar kausētu sviestu. Labu apetīti!
Raidījums atgūšanās virtuvē tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto